utemeljen na jeziku, odnosno pismo osnivača pismenosti kod Slovena, Ćirila i Metodija, bugarski je, moglo bi se reći, tek nedavno osavremenjen. Naime, tokom 19. veka na temelju severoistočnog dijalekta starog bugarskog jezika nastaje takozvani novobugarski književni jezik, te počinju da stvaraju svoja dela neki od najčuvenijih Bugara tog doba. Krajem istog veka se razvija i grana nauke poznata kao bugarska slavistika, a pravopis je doživeo niz reformi, koje su trajale sve do kraja Drugog svetskog rata, tačnije do 1945. godine. Nekadašnje pismo ovog jezika je bilo glagoljica, a kasnije je prihvaćena ćirilica kao zvanično pismo, s tim što je modifikovana kako bi se uskladila sa ovim jezikom, pa se naziva još i bugarska ćirilica. Ovaj jezik se na listi svetskih jezika prema ukupnom broju govornika nalazi na 88. mestu, a podaci pokazuju da bugarski govori preko 9 miliona ljudi, i to prvenstveno onih koji žive na području Bugarske i susedne bivše Jugoslovenske Republike Makedonije. Postoje i manje grupe bugarskih državljana koje govore ovim jezikom u našoj zemlji, Grčkoj, ali i Rumuniji, Turskoj, te u Ukrajini i Sjedinjenim Američkim Državama. U našoj školi bugarskog jezika uz opšti grupni kurs bugarskog naći ćete i veliki broj različitih kurseva, a nudimo vam i nastavu u okviru privatnih časova bugarskog jezika koja je u potpunosti prilagođena vašim potrebama i zahtevima. Ne samo da vi u dogovoru sa profesorom odlučujete o terminima održavanja časova, te o tome koliko često će se oni održavati na nedeljnom, mesečnom ili godišnjem nivou, već možete odlučiti i gde želite da se odvija nastava. Ako vam je mrsko da dolazite do prostorije Akademije Oxford u vašem gradu, naš profesor će doći u vaš dom i tu vam držati nastavu uz uslov da vi kao domaćin obezbedite optimalne uslove za rad. Također, ukoliko imate posebnih želja u vezi sa oblastima koje želite da savladate, naglasite to prilikom prijave i profesor će prema tome uskladiti program nastave. Nastava je individualna, a ako želite da uz vas bugarski uči i neko ko je vama blizak, neophodno je da ta osoba ima znanja približno ista vašim, te da to naglasite prilikom prijavljivanja, kako bi se mogao uskladiti program časova sa pravilima koja nalaže rad u paru, odnosno poluindividualna nastava. Škola bugarskog jezika Akademija Oxford za sve vidove obuka u potpunosti poštuje pravila važećeg standarda za učenje stranih jezika. Inače, zajednički evropski referentni okvir za jezike, odnosno CEFR, po kome se nastava i odvija, propisuje postojanje 6 nivoa znanja. To zapravo znači da ako ne posjedujete nikakva znanja jezika, obuku počinjete od početnog kursa, to jest A1 nivoa, pa nastavljate na A2 nivo koji nosi naziv viši početni. Zatim slede niži i viši srednji nivoj znanja, B1 i B2 nivoj, pa nivoji C1 i C2, koji su namenjeni onim osobama koje imaju napredni nivo znanja određenog jezika, a u pitanju je niži i viši napredni nivo. Uz brojne kurseve bugarskog jezika, opšti, online, ubrzani, specijalizovani za decu i drugi, te različite tipove nastava, grupna, individualna, poluindividualna i online, Akademija Oxford organizuje i pripremnu nastavu za polaganje ispita na kome polaznik, ukoliko pokaže adekvatna znanja, stiče međunarodno priznat certifikat o poznavanju bugarskog jezika određenog nivoa. Bugarski jezik pripada porodici indoevropskih jezika, slovenske, odnosno južnoslovenske grupe. Smatra se da ima dosta sličnosti sa jezikom susedne države, bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, a čak postoje navodi da se jezik kojim govore ljudi u ovoj zemlji smatra samo varijatetom bugarskog jezika. Bugarska ćirilica također broji 30 slova kao i srpska, s tim što postoje razlike u njima, kako u načinu beleženja, tako i u načinu izgovora. Akcenat je primenljiv i može se naći na različitim slogovima. Odnosi koji se u srpskom jeziku izražavaju padežima se u bugarskom mnogo češće izražavaju pomoću predloga, a među njima je najčešće u upotrebi predlog na. U bugarskom jeziku se javljaju određeni i neodređeni član, a specifično je i prošlo vreme u ovom jeziku, uzevši obzir da uz aorist i imperfekat postoji i nekoliko složenih prostih glagolskih vremena. Najčešće zanimljivost koja se navodi vezano za bugarski jezik je činjenica da je od svih slovenskih jezika upravo bugarski u najvećoj meri sačuvao termine koje je preuzeo od staroslovenskog jezika. Sve navedeno su samo najosnovnije karakteristike ovog jezika, koji je prilično lako razumljiv za polaznike kojima je srpski jezik maternji. Stoga, ako želite da za najpristupačniju cenu dobijete najbolji kvalitet nastave, te da savladate ili usavršite ovaj jezik prema sopstvenim željama i potrebama, onda su privatni časovi bugarskog jezika najbolji izbor.